รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
คุณผู้ฟังครับกลับพบกับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังวันนี้16สิงหาคม2555นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้มาดำเนินการอภิปรายเวทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อะไรก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคอีสานก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมารายงานให้ท่านฟังที่ติดตามรายการของ Health Station ได้ทราบนะครับมีการประชุมเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็มีวิทยากรคนหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าคุณสุวิทย์กุลาบวงเป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสานนะครับได้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาภาคอีสานนะครับมีมิติมีมุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่องทำให้ผมได้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับก็เลยจะชวนคุณสุวิทย์กุลาบวงนะครับมาคุยผ่านทางรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายคุณชีวิตก่อนครับสวัสดีครับคุณชีวิตครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรใช่ไหมครับ
ใช่ครับอยู่ในอำเภอเมืองครับวันนี้ครับ
ครับวันก่อนเห็นคุณชีวิตได้มาเป็นวิทยากรได้คุยถึงเรื่องของแผนพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานอยากจะให้คุณชีวิตได้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับในฐานะที่ได้ติดตามเรื่องของทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ภาคอีสานบ้างนะครับ
ผมติดตามที่เรียกว่าแผนพัฒนาภาคอีสานเนี่ยเราติดตามจากแผนงานของหน่วยต่างๆหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเช่นของสภาพัฒน์แผน11หรือแผนของการขออนุญาตพัฒนาบัตรเหมืองแร่โปรแตสในภาคอีสานติดตามในเรื่องของแผนพัฒนาโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ติดตามเรื่องแผนพัฒนาพลังงานของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยใช้ภาษาของพวกเราที่เรียกว่าแผนพัฒนาภาคอีสานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับทั้งหมดครับผม
ครับในแผนเนี่ยคุณชีวิตพบอะไรที่มันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจและอยากจะให้คนภาคอีสานหรือคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันติดตามครับ
ผมสิ่งที่เราติดตามเราพบก็คือว่าแผนต่างๆเนี่ยเราเห็นก็คือเรียกเมกะโปรเจกต์คือโครงการขนาดใหญ
่ครับ
โครงการขนาดใหญ่ที่เรียกเมกะโปรเจกต์เนี่ยถ้าเราเห็นนะครับว่าก็คือว่า1ก็ถูกดันถูกผลักถูกดันเนี่ยมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ว่าองค์กรการเงินระหว่างประเทศนะครับสิ่งที่เราคุ้นกันดีก็คือ1 ADB ใช่ไหมครับที่เรียกว่าการพัฒนาธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย2 World Bank ธนาคารโลก3 IMF
ครับ
คือเงื่อนไขขององค์กรทั้งหมดเนี่ยการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลไทยหลังจาก2540ที่วิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย
นะครับผม
แต่ด้วยเงื่อนไขของการปล่อยเงินกู้นั้นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีกำหนดว่าประเทศไทยควรจะมีการแก้ไขกฎหมายอะไรออกกฎหมายอะไรและจะต้องมีโครงการพัฒนาอะไรได้บ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมตามมาในเกือบตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ารัฐบาลแต่ละชุดที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีกรอบทิศทางการพัฒนาเนี่ยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับองค์กรการเงินระหว่างประเทศที่กล่าวมาเบื้องต้นเมื่อกี้นี
้ครับผม
พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีรัฐบาลชุดไหนที่เข้ามาก็แล้วแต่จะต้องดำเนินการทั้งหมดเนี่ยมติครม.ที่ประชุมในอีสานที่อุดรนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาหรือประชุมมติครม.ล่าสุดที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็จะนำไปสู่การให้สอดรับกับแผนพัฒนาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้น
ครับ
ประเด็นสิ่งที่ที่ประเด็นสิ่งที่เห็นก็คือว่าพอแผนตรงนี้ที่มันออกมาแล้วเนี่ยเป็นการอนุมัติต่างๆเนี่ยภาษาเราเขาเรียกเมกะโปรเจกต์คือโครงการขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนโครงการขนาดใหญ่พอสร้างเช่น จะต้องมีการผันน้ำโขงเข้ามาในอีสานเนี่ยจะต้องทำอะไรเช่นรัฐจะต้องให้ข้อมูลชาวบ้านให้ตัดสินใจของโครงการนี้หรือไม่อันที่หนึ่งสองโครงการต่างๆนั้นเนี่ยมันละเมิดสิทธิของชุมชนหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับแต่ที่เท่าที่ผมติดตามเนี่ยไอ้โครงการการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือจะเข้าไปเขาเรียกไปละเมิดสิทธิของชุมชนคือพูดง่ายคือไปสร้างผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับอือฮึครับลองลงรายละเอียดที่ชัดๆที่เป็นผู้กระทำที่เห็นเลยว่ามันเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าจะสร้างความครับ
เช่นกรณีโครงการเหมืองแร่โปแตสนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยเริ่มที่จะเปิดพื้นที่ให้มีการสัมปทานเหมืองแร่ในอีสานเนี่ยประมาณ10จังหวัดเกิดขึ้นตอนนี
้
ฝ่ายรัฐเองเนี่ยหรือบริษัทเอกชนที่ขอผู้สัมปทานก็จะต้องลงไปเพื่อ นำไปสู่การสร้างกระบวนการเช่นไปรังวัดปักหมุดใช่ไหมก็เริ่มสร้างปัญหาของชุมชนที่เกิดมีการคัดค้านกันเกิดขึ้นเช่นที่อุดรหรือที่สกลนครหรือที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นสว่านตอนนี้เริ่มเห็นแล้วรูปธรรมนะครับ
ครับผม
หรือล่าสุดที่เราพูดกันอุตสาหกรรมล่าสุดก็มีการพูดถึงเรื่องนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวเกิดขึ้นที่ขอนแก่นก็จะเริ่มเห็นว่ามีกลุ่มนายทุนนักการเมืองแล้วก็จังหวัดเข้าไปพูดถึงจะไปทำนิคมอุตสาหกรรมไปพูดถึงการตีเส้นเรื่องขอบเขตเรื่องพื้นที่กันละอันนี้ก็เริ่มมีชาวบ้านค้านบ้างสับสนบ้างอันนี้ก็เริ่มเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในพื้นที่ละ
ครับ
นะครับอันนี้คือสิ่งต่างๆสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้
ครับ
ครับครับ
เชิญครับเชิญครับ
คือสิ่งที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้ก็คือว่าเรียนเลือกชุมชนเองเนี่ยมีความพร้อมหรือไม่ต่อการที่จะรับมือกับโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นตรงนี้หนึ่งถ้าเราบอกว่าถ้าโครงการมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมีเหมืองแร่เกิดขึ้นมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นชุมชนจะมีจัดการกันอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้กัน
ครับ
ครับเพราะนั้นดังนั้นก็คือว่าสิ่งที่ผมเนี่ยครับครับครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับ
เชิญนะครับต่อเลยครับ
สิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายต่อไปก็คือว่าชุมชนเนี่ยถามว่าชุมชนที่ผมกล่าวมาในอีสานเนี่ยมีความพร้อมในการรับมือเรื่องนี้หรือไม่อันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ครับ
ดังนั้นก็คือว่าส่วนต่างๆเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะมาคุยกันใช่มาคุยกันเพื่อนำไปสู่การทำให้ข้อมูลพวกนี้ที่เกิดขึ้นที่ผมกล่าวเนี่ยลงไปสู่ให้ชุมชนเนี่ยรับสถานการณ์ได้มากที่สุดและจะตั้งรับหรือในการปกป้องชุมชนอย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับผม
ครับผมเท่าที่คุณสุวิทย์ติดตามดูนี่คิดว่าเล็กกับโปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยคุณสุวิทย์ไม่เชื่อว่าชุมชนจะได้ประโยชน์หรือใช่ไหมฮะ
ผมคงไม่ได้ฟันธงว่าชุมชนจะไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ใช่เนี่ยแต่ประเด็นคือกระบวนการเริ่มต้นของโครงการเนี่ยคือมันถูกตัดสินใจมาแล้วคือชุมชนไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจตั้งแต่ต้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่เราเห็นก็คือว่าจะทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจโครงการตั้งแต่ต้น
อ
ันนี้คือสิ่งที่ผมชี้ให้เห็นผมไม่ได้ค้านโครงการทุกโครงการและไม่ได้บอกว่าโครงการทุกการบริโภคเป็นโครงการที่ไม่ดีไม่ใช่
คร
ับ เพราะว่านี่คือบันไดขั้นแรกนะครับบันไดขั้นแรกซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะมีโครงการหรือไม่ถ้าเบื้องต้นในการตัดสินใจของโครงการนี้เนี่ยเป็นในด้านที่ไม่ดีซะแล้วเนี่ยชาวบ้านลุกขึ้นมาค้านเนี่ยฝ่ายรัฐก็จะมองชาวบ้านไปอีกมุมนึงผู้ประกอบการก็จะมองชาวบ้านไปอีกมุมนึงดังนั้นก็คือจะเกิดความขัดแย้งเบื้องต้นที่ผมพยายามอธิบายเห็นว่าการเริ่มโครงการอย่างนี้เนี่ยจะต้องเริ่มที่มีข้อมูลที่เท่ากันระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการหรือรัฐด้วยนะครับ
ครับฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรณีโอแท็กที่อุดรเนี่ยก็คือกระบวนการเริ่มต้นหรือการตัดสินใจที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มใช่ไหมครับ
ใช่ครับคือสิ่งสำคัญคือว่าเราเห็นนะครับว่าโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกตัดสินใจมาจากนโยบายส่วนกลางมาแล้วนะครับ แล้วก็เอากระบวนการนโยบายส่วนกลางมากำหนดข้างล่างมากำหนดชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนเข้าไปนั่งเป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจว่าเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับประเด็นสิ่งที่เราพบที่ผ่านมาในรอบของการพัฒนารอบเกือบ40ปีเนี่ยก็คือการตัดสินใจแบบเนี้ยภาษาสมัยก่อนเรียกการตัดสินใจท็อปดาวน์คือจากข้างบนลงมาข้างล่างแน่นอนณวันนี้เนี่ยพอณวันนี้เองเนี่ยพื้นที่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับเราก็เห็นเรื่องสิทธิชุมชนประเด็นคือชาวบ้านก็เริ่มที่มาตั้งคำถามเกิดขึ้นประเด็นพอชาวบ้านตั้งคำถามเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเกิดความขัดแย้งก็เริ่มเกิดความเห็นที่แตกต่างใช่ไหมนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือจะทำยังไงให้ข้อมูลพวกนี้มีการตัดสินใจที่รอบด้านกับทุกฝ่ายครับ
ครับท่านโดยสรุปก็คือหมายความว่าคุณสุวิทย์ในฐานที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะครับหันกลับมาให้ความสนใจกับกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับร่วมคิดร่วมตัดสินใจในเรื่องโปรเจกต์เหล่านี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้ถูกต้องครับผมคิดว่านี่คือสำคัญเพราะว่าณวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยระหว่างชุมชนประชาชนกับรัฐมันเปลี่ยนนะครับตั้งแต่2540เป็นต้นมารัฐมนูญฉบับที่ถูกฉีกไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันสร้างอำนาจประชาชนขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบโครงการใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญแต่รัฐเองเนี่ยณวันนี้ยังไม่ปรับตัวยังใช้วิธีการเดิมก็คือตัดสินใจเบ็ดเสร็จ
ครับคุณสวิทย์มีทางออกให้รัฐบาลไหมเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสวิทย์บอกว่าการตัดสินใจในเชิงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันมาจากองค์กรเหนือรัฐคือองค์กรข้ามชาติกลุ่มเอ
ใช่ครับ
IMS ADB อะไรเนี่ยรัฐบาลจึงต้องเดินหน้าทำแบบนี้ฉะนั้นข้อเสนอในฐานะที่เป็นประชาชนต่อรัฐบาลเนี่ยมันจะมีทางออกอย่างอื่นไหมจะเจรจากับ ADB หรือเจรจากับ IMF หรือยังไงมีข้อเสนอยังไงครับ
คือตอนนี้เงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยมันไปแล้วเนาะคือรัฐบาลถัดไปกู้เงินเข้ามาแล้วก็ต้องทำตามเงื่อนไขแนวคิดของเรียกว่าขององค์กรข้ามโลกแบบนี้องค์กรข้ามโลกและโลกบาลแบบนี้ก็มีแนวคิดที่เรียกทุนนิยมเสรีอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นไปแล้วแต่รัฐบาลไทยเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจโครงการคือเปิดเวทีพูดง่าย
ครับ
นะครับผมคิดว่าจะขึ้นเราคงไม่
ใครจะเป็นประธาน
เช่นผมคิดว่าตอนนี้อ่ะถ้าถามว่าอย่างในระดับของไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยอย่างเช่นโครงการผ่านน้ำของเลยคีมูลเนี่ยกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยจะต้องเปิดเวทีให้กว้างที่สุดนะครับให้รอบด้านกว้างที่สุดแล้วก็ให้มีการถกแถลงกันอย่างรอบด้านต่อข้อดีข้อเสียของโครงการนะครับให้มากที่สุดแต่ณโอนี้เนี่ยกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรทำโครงการไปแล้วนะครับโดยตั้งงบประมาณกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขยับทำกันไปเรื่อยโดยที่ไม่สนใจการเปิดวิธีให้ชุมชนสร้างความเข้าใจเช่นถ้าจะสร้างโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลเนี่ยจะต้องมีการเวนคืนที่ดินหรือไม่จะต้องขุดคลองกว้างเท่าไรลึกเท่าไรใครจะเสียที่ดินน้ำจะผ่านจะไหนได้บ้างอันนี้ต้องแก้ให้ชุมชนรับทราบให้มากที่สุด
ครับที่ผ่านมารัฐบาลก็มักจะบอกว่าเวลาทำโครงการผ่านการทำประชาพิจารณาเรียบร้อยแล้วเขามักจะพูดอย่างนี้ตลอด
ครับในเมืองไทยเองเนี่ยเวลาพูดถึงคำว่าประชาพิจารณ์เนี่ยมันเป็นการพูดโดนเป็นวาทกรรมแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายประชาพิจารณ์ที่ซ้ำไปนะครับถ้ารัฐบาลจะจริงใจในการที่จะสร้างการเปิดเผยพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบจริงๆหรือเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งเนี่ยต้องดันให้มีกฎหมายเขาเรียกประชาพิจารณ์เกิดขึ้นซึ่งว่าเรามีแค่ระเบียบสำนักนายกเองว่าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมใช่ไหม
คร
ับ คร
ับ หมายความว่า
ฮัลโหลครับ
ทางออกก
็
คือต้อง
ครับ
ทางออกที่ดีที่สุดก็คือรัฐบาลนี่ต้องเร่งในการออกกฎหมายมันจะทันการเหรอครับถ้าออกกฎหมายเรื่องประชาธิการออกมา
ผมคิดว่ากฎหมายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็กฎหมายที่ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ไม่ผมไม่คิดพูดไปมันไม่มีผมว่ารัฐบาลชุดไหนก็ไม่ได้คิดว่าจะออกกฎหมายแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยว สร้างที่อำนาจของอำนาจรัฐมากเนาะแต่วิธีคือทำยังไงที่หน่วยงานที่มีอยู่แล้วนะวันนี้ที่ทำปฏิบัติการเนี่ยเปิดเวทีให้กว้างที่สุดนะครับให้กว้างที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัดของเวลาว่าถ้ามีการเปิดเวที1เวที2เวทีแล้วก็ต้องมีอนุมัติโครงการโปรเจกต์เลยไม่ใช่นะครับ
แล้วข้อสรุปมันจะเกิดขึ้นมาจากเวทีนี้ได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเปิดเวทีอย่างกว้างแล้วไม่มีระยะเวลา
ผมคิดว่ามันคือเพื่อง่ายคือเปิดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจเนาะเปิดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของคนในทุกส่วนทางสังคมนะครับแล้วก็หาข้อสรุปต่างๆแต่ละเวทีขึ้นไปใช่ไหมหาข้อสรุปทั้งวงเล็กวงใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ไปกำหนดว่ามีประเด็นอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าจะทำให้ชุมชนเองเนี่ยรับทราบข้อมูลแล้วเพราะปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามากคือรัฐบาลเนี่ยหรือทางรัฐจะตั้งธงของโครงการไว้แล้วไงแ
ล้
วที่หนึ่งสองก็คือว่ารัฐบาลเองหน่วยของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีการสรุปบทเรียนของโครงการที่เกิดขึ้นมาในอดีตด้วยซ้ำไปนะเช่นโขงชีมูลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอดีตล้มเหลวหรือไม่ใช่ไหมเรื่องนี้ต้องพูดกันเหมือนกันนะครับสองตอนนี้เช่นเรื่องเหมืองแร่อย่างเงี้ยที่ผ่านมามีปัญหาอะไรผลกระทบอะไรเกิดขึ้นรูปแบบยังไงนี่ต้องสรุปบทเรียนเหมือนกันใช่ไหมคือตอนนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยคิดไปข้างหน้าตลอดแล้วก็คิดข้างหน้าไปข้างหน้าโดยที่พูดถึงเอาตัวงบประมาณเป็นตัวตั้งนะครับ
ครับถ้าทิศทางการพัฒนาภาคอีสานที่คุณชวิตได้ติดตามและเห็นอยู่ที่เราไปฝังเมื่อสักครู่นี้ยังคงเดินไปเนี่ยแล้วสรุปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ผมมองว่าอันที่หนึ่งก็คือชุมชนเนี่ยผมที่ชุมชนคนอีสานก็จะถูกขับเบียดออกไปอยู่ชายขอบมากขึ้นเนาะพูดง่ายคือชาวบ้านเองอ่ะหนึ่งการหาอยู่หากินของชาวบ้านในวิถีปกติเนี่ยลำบากมากขึ้นเพราะแหล่งต้นน้ำป่าก็จะหายไปมลพิษก็จะเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับสองก็คือว่าตัวของความขัดแย้งเนี่ยการชุมนุมการเคลื่อนไหวของชาวบ้านก็จะกระจายไปทุกๆจุดเพิ่มมากขึ้นนะครับ
คร
ับ
อ
ันที่สามก็คือว่าถ้าเราพูดกันคือพูดง่ายคือทางมันจะเป็นชุมชนเมืองเป็นชุมชนในเขตอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นอันหนึ่งก็คือว่าผลก็ทบขึ้นทางสุขภาพทางสังคมเนี่ยมันก็จะพอสมควรนะครับในอีสาน
ครับนั่นก็เป็นข้อสรุปของการติดตามสถานการณ์นะครับก็คงจะรบกวนเวลาคุณชวิตไปแค่นี้ก่อนนะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเจริญรักครับ
ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็คงจะได้มุมมองนะครับจากคุณสุวิทย์กุหลาบมงนะครับเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสานเกี่ยวกับทิศทางและก็แผนการพัฒนาภาคอีสานระดับหนึ่งนะครับเอาไว้สัปดาห์หน้านะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสานใจสานพลัง